Baltā galda svētki šis formāts tiek svinēts 4. Gadu, tā kā tradīcija ir salīdzinoši jauna un jau pirmajā gadā iemantoja plašu popularitāti. Un tas pamatojums svinēt 4. Maija, jeb Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienu šādā formātā ir radies tāpēc, ka gatavoties Latvijas valsts cimgadai, tā statistika, kas bija izpētīta par to, vai Latvijas valsts cilvēki svin 4. Maiju un atzīst par valstī nozīmīgiem svētkiem, bija diemžēl tikai 2% šos svētkus atzina par vieniem no nozīmīgākajiem valsts svētkiem. Tāpēc bija vēlme šos svētkus mudināt svinēt aizvien vairāk un plašāk, un šis baltais galdauts šajā gadījumā ir kā simbols un vienojošais elements mūsu pašapziņai un kopā sanākšanai, bet tas, ko mēs zinām, protams, ir Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Mēs alle šajos svētkos mudinām atcerēties 4. Maiju un 90. Gadu un novērtēt to, ko mums šī brīvība ir devusi, un šajā gadā īpaši mēs aicinām cilvēkus, kas svinēs 4. Maija svētkus, arī godināt mūsu ikdienas varoņus, tos cilvēkus, kas mūsu dzīvē ir nozīmīgi.